habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen talaada ah bisha februari ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o somali com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta somaliland oo heshiis dhinaca adeegsiga internetka ah kala saxiixday.
sidaa sheegta waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ugu weyni ay heshiis ku saxiixeen in wada yeesho isla markaana loola maamulo kaabayaasha xadhigga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in wadanka uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan, marka in wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u daboli karaan baahida caafimaadka.
waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay si kooban u xireen 3 ka mid ah saxafiyiintooda caasimada dalkaasi, iyadoo kumanaan u dhashay dalka Suudaanna ay ku sugan yihiin waddooyinka dalkaasi dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee lagaga soo horjeedo afgembiga ah ka dhacay dalkaasi. wakaaladda wararka ayaa warbixin ay soo saartay waxa uu ku sheegtay in wariyaashii la shaqaynayay laanteeda carabiga loo kaxeeyey meel aan la garanayn oo ku taala magaalada Khartoum. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay sii daayeen 3 wariye goor dambe oo isniintii ahayd. ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethoobiya, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii, sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay dhibaatadu soo wajahday si looga hortago xaalada bini'aadnimo oo weyn. xaalada abaareed ayaa saameeyey xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Ethoobiya, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya, iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. heerarka nafaqadarada ee gobolka ayaa aad u sarreeya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiyiv si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyada oo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiintu ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray isniintii in waddankiisu uu raadinayo sida hadalka u dhigay xal diblomaasiyadeed, laakiin uusan gebi ahaanba doonaynin in uu ka tallaabo khadka cas. kala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixintaadii sanadlaha ahaa ee sanadka 2020 warbixintan ay hay-addu waxa ay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, xaaladda bini-aadminimo iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya. Warbixinta waxay noo soo koobaya wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macahadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhexeeyey January ilaa December ee sanadkii hore ee 2020-kii, iyadoo si gaara u dulisaagaysa xaaladaha siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha bini-aadanimada iyo doorka jalayaasha caalamiga ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tegay, iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay, ayna madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii Abriil ee sanadkii hore, ayna ku dhinteen tobaneeyo qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. markii 4 dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd, ayay hoggaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii May, wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage. hase ahaatee hoggaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare. marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada waqooyi, inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah, sida warbixinta Heritage lagu sheegay. warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose, waana kusimaha taliyaha Niisa Yaasiin Farey oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug, iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed. dacwad laga gudbiyey 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan, ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage. warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ee xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra'iisul wasaare Rooble. sanadkii 2020-kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka. Soomaaliya ayuu sanadkan 2020-kii ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka. warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka, waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay-adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta, ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda Niisa ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay. cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra'iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahad Yaasiin xilka qaadistaasi oo u diiday madaxweyne Farmaajo. khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020-kii, kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19, daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka. kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2%, ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin. dhinaca arrimaha bini-aadanimadana, warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini-aadanimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2020-kii, waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah. ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini-aadanimo, iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah, taasi oo ka badan xadkii 2020-kii.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixin sanadeedkii hay-adda cilmi baarista heritage. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna somalilan, heshiis ay si wada jir ah u saxiixeen madaxda ugu sarreysa shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah telesom, som cable iyo somtel, iyo xukuumadda somalilan ayaa maanta waxaa laga bilaabay ka dhaqangelaysaa si wada jir ah magaalooyinka iyagoo adeegsanaya internetka. heshiiskan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dowladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa inuu wax weyn ka taro baahida internetka ee ka jirta halkaasi. wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan dr cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi jibriil ayaa v o e da u sheegay marka heshiiskani uu dhaqan galo in somalilan ay rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka geeska afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara. wariyaha v o e da sahre cidla nuur ayuu khadka taleefanka ee somalilan ugu waramay.
waad mahadsantahay sahra. sidaa sheegtay, waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ugu weyni ay heshiis ku saxeexeen in wada yeesho isla markaana la wada maamulo kaabayaasha xadhigga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran oo qiimo badan oogu fadhiya imika dalka maadaama dadka wada adeegsanayaan technology. heshiiska markaa wuxuu sheegayaa in afarta dhinac ay wada yeeshaan xadhigga dhulka yaal ee fiberka, xadhigga badda oo isna la yidhaha samarinka ay ciddii keenaysa ay u madax banaan tahay oo iyadana la bixiyey liisamadii lagu keeni lahaa.
sidan ka war hayno, waxaa jiray qaraar ay meel mariyeen amaba ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada somalilan muddo haatan laga joogo in ka badan 10 sannadood in loo xiray shirkadda som cable inay keligeed keeni karto internetkaasi fiber optica. marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyey xukuumadihii hore ee somalilan ay la galeen miyaa meesha laga saaray? sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo kaa hore haddii uu jiro?
waa run oo waxaad xeerka baarlamankii hore ansixiyey waxaad 2011-kii markii heshiis muddo 25 sanaa uu ku siiyey shirkadda som cable inay keento isla markaana ay dhigto xarkaha fiberka
badda hoosteeda mara
kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisaba la dhigo. walaakin waxaa ka dambeeyey 2020-kii bishii 3-aad 4-teedii in baarlamanku haddana mar labaad uu xeerkii bedelay oo qodobkii wax ka bedelay oo ka dhigay in maaragtay laga suuq lagu tartamo u noqdo. marka anagoo taa ka duulayna heshiiskan u yimid dhinacyaduna iyado ciduliba ay ka raali tahay lagu saxeex. marka uun waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay u baahan maalgashiga xooga leh halkii shirkad walbiba gaar ay u qodi lahayd dhulka ama xadhiga u dhigi lahayd in iminka laisugu tago la mideeyo maalgashigaasu noqdo maalgashi laga wada faa'iidaysto lana yareeyo maaragta meelihii la qoday iyo dhulkii la mariyay. marka waa taa ujeedadu kole heshiiskuna maanta yuu dhacay dhaqangalkiisuna bilaabmayay.
waan gartay wasiir, marka sidee u wadaagayaan saamiyada amaba maalgashiga?
waxaa waseexay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo matalaysa dowladda iyo shirkadda som cable oo matalayo wakiilaha maxamed saciid geedi iyo shirkadda telesom oo isna uu matalayay cabdikariim maxamediin oo ahaa guddoomiyaha boardka iyo shirkadda somtel oo uu matalayay maxamed saciid ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda somtel oo runaanti muddo dheer aan kasoo shaqaynay in heshiiskan halka soo gaaro. qaabka loo wada yeelanaya waxa weye qaabka la yidhaha trilb public private partnership oo ah in dowladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. marka qaabkaas uu shaqaynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala. waxaan rajaynayna inuu noqdo heshiiskani hordhici iskaashiga dowladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. shirkadii hore u lahayd qayb bay ka tahay 100% waxay leedahay 30 labada shirkadooda kale iyo dowladduna waxay qaateen 100% waxa weeye 70%-ka soo hadhay. marka waa qaab shuraco oo waxay yeelan doontaa maamul xarig u xidan doonaa shirkad madax banaan. shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax banaan oo la guddiyay agaasinka iyo maamulkii kale ee maamulaya waxaana loo samayn doonaa shuruuc maamul. marka sida shirkadaha shuraacada ah ayoo dhismayaan. waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay dhahdaan wholesalingka ama backbook-ka waxay dhahdaan networka inta dhexe, laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xidhin gudahooga ku tartamaya waxaa inta infrastructure dhexdaa in la wadayasho loo qaado dhaqtada markaynayeen in ay wadaagaan, iyadoo siyaasadda xukuumaduna tahay in mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi? Maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada amaba dadka shacabka ama macaamiisha?
Waa faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxaa ugu horeeya la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda oo dhan meelo fara badan gaara, maadaama shirkadihii ugu waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxaweeye ay maalgashigii geli lahaa meel loo wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxay idan kamid in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaaftada, oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xarkaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyaduna kamid a faa'idada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technologyga qaybiska duwan, oo ugu horeeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha ku dhisan technologyga ama digital economy wax badan ka qaadan karo, maadaama aynu dhaato fara badan heshiiskan ay ka dhalansay in laga helo.
Goormaa laga yaabaa markaa inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sareeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangal weyey, laakiin waxay iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas laysku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakaadka xoobanaya, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeynayso. Horena aan diyaarinay, marka inta hadhayna muddo kooban isleenahay, kale waxaan isleeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sareeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi Jibriil. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Sahre Cidla Nuur. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirki cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed, iyo khubar iyo hay-ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaasi waxa uu diiradda saarayey hanaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista wadanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaana soo bandhigeen cilmi baaristoodii, waxaana kasoo baxday inay wadanka si guud shirka sanado laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka wadanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay wadanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidhaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee wadanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay ku soo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad. taasi oo aad uga hoseysa heerka hay'adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 44 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qeyday. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka garowga soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeeda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kategoriga mental health ee aniga ka sameeyey iyo saameynta shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka 2 arrin aan baarayay. Horta ma jira oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahayd sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la dhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Anigu waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafsir ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ayay ahaayeen macnaha dadkii la qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaada?
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka marka la isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka 2 uu ahaa. Depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan, waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayadana daraasada macnaha ayadoo table ah ay ku jirtaa mid. Stresska uu yaray, gaar ahaan severe stresska 1.1% ayay ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacnaa dadka inay aada uga baqaayeen in ay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan, su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale, dhiirigelin xataa waa maadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aadka u daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 50 ka weyn stresska ayaguo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin aydan inay saameyn ahayd. Muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis mura nool yahay xaasis qabo oo degan miya, mas qof magaalada shaqo u yimiyo dad la duulnool miya, aydan way ku kala badnaayeen saameynta xanuunka.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. Waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaan
umalaysaa caafimaadka wadanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada soo malaysaa. Haddii aad afgooya aad tagtid ama balcada aad tagtid isbitaal indho isbitaal oobaa gashay oo caadi oo guud oo si fiican u shaqeynaa maadkiis dhakhaatiir ma joogto neersi ma joogto ma joogaan. Haddii beledweyne aad tagtid hiiraan hadaa tagtid jowhar hadaa tagtid hadaa tagtid cadaada hadaa tagtid hadaa meel walba aad tagtid dhakhaatiir oo ka shaqeynaysa oo specialistis ka dhaafa xataa jibiga xataa aaday ogyarihiin.
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad, sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka, sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi.
Jaalanjiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah markii loo fiiriyo experiencegii loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaad sistemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama waxbar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
Maxaa ugu wacan marka arintaas?
Arinta waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay meel walba ummad way ka burburtay. Waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security, waxay ka burburtay meel walba ka burburtay. Marka taasaa ugu wacan burburkii wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
Qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya, haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso waddanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashteen isbitaalka difeer, yacni haddaad suuxi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxda aragtid waad yaabaysaa. Markaad fiiriso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la sarveys lah ayaa jira hal le waayo. Marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala. Marka waxay u baahan tahay hagiig investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar, yani $30 million ayaa waxaa lagu qalabeeyey start different. Waxa ugu muhiimsan waa qalab. Qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. Masalan indhaha oo kaleta, aniga hadaa aan ka sheekeeyo indhaha malaha qayb qalabka loo baahnaa ma haysano. Haddii aan rabo masalan istaalkiga inaan kubciyo qalabka aan u baahanay waa $300,000 $400,000 ubaahana. Waxaasna hadda ma samayn karo, yani ma awoodi karno inaan within baad sheeg toban sano xataa inaan gaaro ma awood. Laakiin haddii awjid la isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisii wixiisa diyaar u ah kan ma u baahnaa lahayn keyga iska aadi lahaa, yani kaasa iska aadi lahaa, kanna private draftle aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kan ii furaanay.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambulance. Waxaa adeegiisu uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurmad degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yacni markii waa waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyeysana ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraa weeye xilligan kan hadda la joogo. Sababta aan sidaa uleyna waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinaya dowladdu ay bixinaysay aad bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
Baahida ugu weyna caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan?
Baahida qiyaasta runtii waa horta waa package, waa wax tiro badan waay baahida caafimaad. Laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency-ga kaleetee dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleeto haday noqolahayd dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la-aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
Dhibaatada ugu weyn waa qorshe la-aan weye, waa siyaasad xumi. Yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dajinayaan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid ah Soomaalida deggan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha ah kadib markii dowladda Kenya u soo saartay aqoonsiga dalka oo caddeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab ayaa wareysi u siiyay Tubta Nolosha uga waramay arrimaha dhalinyaradaasi. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacayga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay Assistant Chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab Subcounty. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay Mudane Chief, waxaad ugu horreyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tiraahan intii ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay?
Waxaa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxay hooyo ku dhowaad 15,000 adi 14,000 iyo xoogaa way gaarayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ugu dambeysay ku rafaadsanaa dhulkan oo ayaga oo ay u geysay baahi jirto marka ayadeed waqti ay jirtay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaalay waaya way isdhex galeen. Isdhexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayey ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirta marka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga iyo arrimo badan oo maciishada ku saabsan sida inay helaan dib u dejin ay helaan. Waxyaabahaas ayaa sababa inay galaan. Tii ayaahayd baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiqa qaxootiga dhaatadii refugeega galeen access uma laha marka inay helaan sharciga access uma laha, access uma laha serviceki dowladda Kenya ay bixinaysa inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa heer jaamacadeed ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey oo dadaalladaasna waxaa maaratay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha, xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay dadka xaquuqdooda dib ay u helaan.
Waa yahay Mudane Chief, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dowladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan yuud ahaan bulshada ku nool countigan Garissa?
Run ahaantii dadka aad iyo aad maaratay arrintan ugu dhibaataysnaa waa dhalinyarada ugu badan, 70% dhalinyaro waayaan ku dhihi karaa. Dadka ayaga ena waa dadkii maaratay muddada dheer maaratay rafaadka ugu jiray. Aad iyo aad baa maaratay farxaddii iyo maaratay reereen iyo maaratay ayaa ka muuqataa dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkooda iyo inay maaratay hor u hiigsadaan maaratay tallaabo wanaagsan oo maaratay meesha ay u socdeen inay gaaraan.
Maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba?
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan. Waxa ugu horreeya baa shaqaa ugu horreysa, shaqada haday helaan horumar ayay gaarsiinayaan hoyooyinkooda iyo waalidiintooda. Dadkii maaratay wax soo baray, kuwooda wax bartay, kuwooda ka aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii wadanka gudihiisa kaleeto meel kaleeto ay rabaan inay gaaraan bay access u yeelanayaan. Taas waxay marka lagu tilaabsanayaa horumarkaas oo maaratay bulshada qiimo weyn ugu jira.
Xasano, waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran, dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharci la-aanta maxay tahay?
Waxaa ugu weyn inay dadka inay wadanka dhexdiisa ay ku safraan oo wadanka gudihiisa ay safar aadaan, sababtoo ah waxaan joognaa Dhadhaab, inay Dhadhaab ka baxaan oo aadaan Garis oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed. Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyin kale way ka sii daran tahay, wax access umaysan lahayn inay wadan garan. Dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii, qofka hadduusan aqoonsiga wadanka uusan haysanin, aqoon kasta uu leeyahay shaqo lama siin karo. Taasna waxay keenaysaa marka waxa inay maartay dhalinyartii ay niyad jabaan inay maartay waxyaabo fara badan. Qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maartay ku ay tahriibaan inay maaragtay fikir kalato oo khaldan laga dhaadhiciyo, maadaama ninka uu wax soo bartay guriga uu joogo waxqabad aad iyo aad runtii adag. Marka waxaa aad iyo aad mudnaan leh, aanu ku faraxsanahay dadkii mas-uuliyiinta ahaa, mudnaanta lahaa, ugu horeeyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhadhaab Maxamed Daahiye Ducale oo juhdi dheeraada ku bixiyey 10 sano ee lasoo dhaafay, 5 sano ilaa 15 sano ayuu hadda dhammaysanaya. Ninkaas ayaa ugu horeeya dadaalka waxa ku bixiyey kibandhahan in dib loo helo, asagoo ka helaya gacan iyo support xildhibaanada sida xildhibaanka Lagdhira, kii Fafi, xildhibaanada Ijara, ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen. Laakiin ugu horeyntii alxamdulilah ilaah baa mahad iskale waa laga guuleystay, guul la taaban kara ayaa la gaaray, dadka ayaana dib bay u heleen sharcigoodii.
Wayahay in deegaanka aad joogto oo aad madaxda ka tahay waxaa ka howlgalo hay-ada caalami ah oo dad aan qaxootiga caawiyo, in fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tii hore ka duwan ay heli karaan, maadaama dhalinyaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudihii buuxiyey?
Aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali ah bay ka helayaan. Ninka hadduuba sharci haysto, shaqadana Allah bixiyo, dadaal iyo juhdi hadduu bixiyaan inuu wax helaya ayaan rajaynaynaa insha Allah.
Marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqeynayeen?
Maadaama dad un qaxooti ah kale ay ahaayeen oo access ay soo lahayn socod oo meel aysan aadi karin, hay-adaha iyo qaarkood iskaga shaqeynayeen si maaragtay qaxootinimo ahaana shaar yar oo aanan bandeen qaarkood ay ka qaadanayeen, qaarkoodna shaqlaan bay iskaba joogeenba.
Marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan?
Aad iyo aad fursad qaali ay bay helayaan. Hore ayaan u sheegay qaarkood aqoon leh ilaa heer jaamacadooda sharcigooda hadday heleen shaqooyin badan oo muhiim oo qaali ah xagga hay-adahan ay ka access garan karaan, xagga dowladdana ay ka heli karaan.
Ugu dambeyntii, adoo fursadan ka faa'iidaysanayo, bulshadan aad matasho ee madaxda aad u tahay, fariinta ujeedinleed maxay tahay?
Wallaahi Cabdisalaano, waxaan ugu baaqayaa bulshada Dhagaxley, deegaankan Dhagaxley location, inay maaragtay surroundingan dad alaala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oo ay u heliyaan madaxweynaha qaranka kaasoo maartay fursadoodii qaaliga ahaa u soo celiyey inay dib u helaan sharcigoodii si ay ugu heliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhammaan dadkii garab istaagay ee siyaasiyiinta ahaa ama si walbaba ku imaaday kuuraha meeshan. Maartay ninkaad rabto inaad soo saarto kuuraha lagu soo saaraa, ninkaad rabto inaad ridana kuuraha lagu ridaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta ee kuuraha laga goosanayo inay kuuraha goostaan. Yaan ugu baaqaynaa hadda meeshan aan kula taaganahay saacadan kuuraha ayaa socdaa wakaa, dadkana way tagan yihiin, leen bay ku jiraan. Waxaana anagana wacyigelinti baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan. Waxaan ugu baaqayaa dadka reer Dhagaxley, kibandhihii aan hayay waan bixinayaa, wax yar ayaa ku soo haray gacantayda, meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiis helin si uu maartay u helo. Waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan, kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan. Intaas ayaan ugu baaqayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan oo ku sugan xerada Dhagaxley ee Dhadhaab. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Xambi Bilow.
waa sax 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 waa dhab dhab dhab.
intaasaan ku dhaafnaa heestaasi ay ku luuqayso Xamdi Bilan, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qoysas tiro badan oo barakacyaala ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ka barakacay colaado ka dhacay degmada Qoryoley iyo deegaanka Janaale, sidoo kalena dadkan ayaa sheegay in waayadan aysan helin wax gargaar ah, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ku dhawaad 190 qoys oo badankooda ka yimid degmooyinka Janaale iyo Qoryooley ayaa walaac ba'an ka muujinaya maalmaha adag ay ku wajahayaan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. barakacyaashan oo xilliyo kala duwan soo gaaray xerada ay degan yihiin ayaa la hardamaya helista nolosha maalinlaha mana jirto jawaab bani aadminimo oo ay heleen tan iyo imaanshahooda duleedka magaalada Muqdisho. Maday Cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka qoysaskaasi barakacyaasha, waxaana uu ka waramayaa qaybaha ay isugu jirta dhibaatooyinka dhanka nolosha ay hareeyey dadkan.
Mar hore maydka barakacnay Janaale, maynisoonka barakacnay dagaal sababtiisa soonka barakacnay dadkan inta degangna dadkanka yar 199 qoys waaye oo hal meel siniska la barakacnay. Qeyb maysaka batay tuul yar oo tumo degan kanool meel maysaka katay meel siyeed guri ka jir ayaa siiska dhudhurudeen ayaa intiska degeen. Inta waqtigii soo degeenna ilaa bilaas ilaa hadda bilaadda oo gaag 20 kontan iyo naytay lama ashi ayaa inta la kahaaya. Oona dhibaato adduunya oo bacdiga haysato hagga biyo la'aan, hagga unta la'aan, hagga alaab la'aan, hag raashin la'aan, hag buush la'aan, intaas dhibaato ah, hag daawo la'aan ayaa inta ka hayte. May ku codsadaane had inta ay baasnii dhowaayey maamada ayaa markii una rafaadkaas la ka jiro ayaa inta soo gali ayaa hoogaa garaab garaab ee buushdhayaalkoo yarnar nin dhiste iyoka bacyaalkoonasi bacyaalkii in sidan jaa ewer waaye haddaba hadda maa haddii aad ow roobkooy may fidhiine banaan addoo yaa fidhiine macala aruurtayno macala unne dhibaatadaasaana haysate.
Farxiye Cabdulaahi waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka soo hayaamay degmada Qoryooley.
Qoryooley aan ka imaaday rafaad iyo qax iyo dhibaato iyo baahi gaajo rafaad anaga soo waday. Hadda aanu u dhibaataysanna hadda kaamkaan soo degnayna kolleytabo waxa hadda aan haysana ma jirto dardaqaalan ku noolne haddii la baxa jidka alasa lasuu qabsana aa lagu rafaadsana dhibaato weynaa ka jirto wadamaka aad aanu u dhibaataysanahay gacan qabsi waxaan haysana ma jirto caruurteydii aan waa la soconaa caruurtana aa qaarna agoon waa qaarna adoog waa joogaa oo waxaas haasta ma jiro dan iyo duruuf aana jirto waxaas haddu adduunka isku haya ma jiro mar aana baxaya mar la qadaya mar la quudaya waay waxaan aan haysana ma jirto rafaadi dandaraan ku jirnaa biila-aan rafaad dandaro aan ku jirnaay biyaha meel dheer aan ka horeysanaa biyo ku jiro maale hadda kaamko dhibaatii rafaadaa jiro saxariiraa jirto kolley tabo gacan qabsilaaan ka rabnaa idankaan iga rabnaa raashiya ma haysano oo ilaahay ilooga rasuulo waxaan haysan ilaahay abuuro ma jiro waxaan unugu xoogaa haddii ku baxno oo su-aalnamo waxaad gacan nooga jiraaba jiranbo dhibaatii rafaad kaamkan hal iyo laba eeno kulan waa lehla dhibaataysan yahay.
Aqallada cooshadaha ka samaysan ee ay ku jiraan ayaa ku xambaaray inay walaac ba-an ka muujiyaan isbeddelka cimilada waxaana waxyeelada ugu badan ay mutaan marka lagu jiro xilli roobaadka.
Guryaha guri la-aanaa jirto hadda ka damban roobaa soo socdo bac abood aan ku gadan ma haysano guryaha waa dudumooya bushxunaan ku jirnaa rafaadaan ku jirnaa waa dandaraysanne caafimaad qandho waa jirta qandho aad iyo aad oo u jirtaa qandhado waayahay daawo darna waa jirtaa daawana lama haasto wax laisku daaweynayaba jirabo qofku cuntada waaye daawo ma hala karo dad xanuunso aad iyo aaday u joogaan kaamka hal iyo lama eeno oo dhibaato iyo rafaad iyo waxa isku daaweysa aas haysanan qarash darro ay ka jirtaa qarash ay haysan abood ay ku tagaan isbitaal ay isku daaweeya ay jiran hadda waxaana ila joogta gabar xaamilo anaga dhalay oo leedaha wadnaha saad iyo leegaha leedaha garaacmaorna garaac ay sheeganayso abood aan ku wado meel aan ku goyna aan haysano dandaro iyo daruuf iyo danna ay jirtaa hadda waxaan codsanaynaa kolley tabo ilaaha wax ka sugayna inaa gacanna qabatino dowladda noo soo gurmado garabna siiso nataa kulayso gacan weyn nagu qabato aan ka codsanaa dowladda degdeg aha nagu soo gaartiin.
Canab Faarax oo ah horjoogaha kaamka ay dadkan ku dandaraysan yihiin ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya ka codsatay in kaalmo wax ku oola loo fidiyo barakacyaashan.
Dadkan horta waa 191 qoys, waa dad ka soo barakacay shabeellooyinka, waa dad ku yimid qoys weliba soo racay qoyskiisa oo ku yimaadeen nin walba ninkii ka soo horreeyay walaalkiisa soo dabagalay. Waa dad aan haysanin hooy, nolol, maxay ahayd waxbarasho, mashquulo caafimaad minna ma haystaan. Dadkan waxaan ku codsanaynaa hay-adaha sharafta leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas looga soo jawaabo. Dowladda, hay-adaha sharafta badan, degmada, intaba waxaan u baahanahay dadkaas in looga soo jawaabo jawaabtaas aan ka bixinay. Waa ay dhibaataysan yihiin, bannaankay ku hoydaan, bannaankay ku saxaroodaan, bannaankaas ay ku nool yihiin tuugsina, hadda warkiisa hadda maba jiro, waqtiga waad la socotaa. Marka dadkaasi roobna waa yimidba, cirki waaka. Marka dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in jawaab degdega laga bixiyo ayaan u baahanahay.
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, kan Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ayaan weli shaacin qorshe loogu gurmanayo dadkan ama dib u dejin loogu sameynayo, waana kuwa xaalka noloshooda uu ka sii darayo oo aan haysan cid ka jawaabta waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Bluu ayaa inoo haya.
Kulanti wacan dhegeystayaal meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta waddanka Senegal ayaa u soo baxay kama dambaysta koobka qaramada qaaradda Afrika kadib markii 3-1 ay ku sagootiyeen dhigooda Gambia. Ayaa dhalisay 3 gool 20-kii daqiiqo ee ugu dambeysay ciyaarta, waxaana Senegal ay haatan sugeysaa midkood martigeliyaasha koobka ee Cameroon iyo xulka qaranka waddanka Egypt oo caawa wada ciyaari doona. Weeraryahanada kooxda Liverpool ee Mane iyo Salah ayaa koobkan finalkiisa ama kama dambaystiisa isku arki doona haddii Masar ay caawa u soo gudubto ciyaarta ugu dambaysa. laakiin Cameroon oo mar kale isku hadlayn doonta labadeeda weeraryahan ee halista ee Fissan Abubakar iyo Karel Ekambi, kuwaas oo Cameroon u dhaliyay dhammaan 11 gool, ayaa waxaa laga yaabaa inay ku adkayso waddanka Masar maadaama ay marti gelinayso koobkan. Koobkan oo ka socda waddanka Cameroon 47 ee lasoo dhaafay ayaa waxaa hareeyay caqabado dhowr ah, kuwaasoo ugu weyn tahay xanuunka COVID-19. Waxaa sidoo kale jiray dhaliilo waaweyn oo loo jeedinayo garsoorayaasha ciyaaraha qaramada qaaradda Afrika. Dhinaca kalena, xulka qaranka ragga Maraykanka ayaa mar kale xalay waxaa ku soo noqotay rajadii u soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka kadib markii 3-0 uga badiyeen waddanka Honduras, taas oo farxad gelisay ciyaartooyda iyo macallinka xulkaasi oo kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka walaacsanaa ciyaartan. Dalalka El Salvador iyo Canada ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay ka badiyay Maraykanka, taas oo ka dhigay kulankan inuu ahaa mid badbaado ah. Maraykanka oo aan ka qayb gelin koobka adduunka ee 2018 ka dhacay waddanka Ruushka ayaa hadda ku dagaalamaya sidii ugu soo bixi lahaayeen koobkan ka dhacaya waddanka Qatar, iyagoo hadda ku jira kaalinta labaad ee kala horeynta xulalka CONCACAF, waxaana CONCACAF horkacaysa waddanka Canada. Xulka Costa Rica ayaa isna xalay 1-0 uga badiyay waddanka Jamaica. Dhinaca kalena, kooxda Manchester City ayaa soo noolaysay gorgortankeedii weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka waddanka Norway Erling Haaland, iyadoo doonaysa inay ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la horyaalka Premier League. Kooxda horkacaysa horyaalka Premier League ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto weeraryahanka Norway, waxayna u sheegtay wakiilkeeda Mino Raiola inay diyaar ula yihiin mushaar dhan 20 milyan oo gani sanadkiiba. Ballanqaadka mushaarkan ee kooxda Manchester City ayaa ka dhigan inaysan u babac dhigi karin kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo PSG oo iyaguna doonaya saxiixa laacibkan. Ugu dambeyntii, dhegeystayaal, kooxda Manchester United ayaa kalsooni ku qabta inay la soo saxiixato tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror. Tababarihii hore kooxda Tottenham ayaa noqonaya bartilmaameedka koowaad ee kooxda Manchester United maadaama macallinkeeda haatan Ralf Rangnick uu noqon doono la taliyaha sare ee kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Pochettino ayaa ku biiray kooxda PSG 13 bilood ka hor, laakiin kooxda horyaalka waddanka Faransiiska ayaa doonaysa inay iska fasaxdo macallinkan u dhashay waddanka Argentina marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa nagantaa.
Adi u mahadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Ani wax kasto mudnaan